Omenanao mpiandray ny loateny vaovao amin'ny ity alina ity. Miamafy ary miverimberina hatrany ny fahatapahan'ny herinaratra avy amin'ny jirama. Maro ireo toerana misedy izany amin'izao fotoana ny vaovao izao. Efa mazava ny toromarika sy ny torolalana nomenareo ratsan'ny seniny amin'ny distrika araka ny fanazavan'ny komiserampifitianana eo anivony ity vomera ity. Ao anatin'ny fialantsasatry ny tosain ny sekolympanjakana nanomboka androany, misy kosa ireo sekoly tsy miankina mbola manohy ny fampianarana. Any ivelany nanamafy ny tsy maintsy hamaliany ireo fanafihana nataon'ny israelianina i Iran. Andry Robella sy Rivolain no hiaraka aminao anatin'izao vaovao alina izao. Manolotra ny arabo izay aminranahy manasanao ary hianaraka hatramin'ny faran'ny vaovao. Vaovao anisan'ny mahoraka ny rivan'ny fiarahamonina no isantanantsika ny fiarahana amin'ity alina ity, vao maika mihamafy ny tsy fisitrahan'ny mpanjifa ny jiron'ny jirama ankehitriny, ankoatra ny delestazy mifandimby amin'ny faritra samihafa izay tsy mifanaraka velively amin'ny fampafantarana omen'ny jirama amin'ny pejy Facebookny. Matetim-piavy indray koa ny fahatapahana ka misy amin'ireo tanàna no tsy misitraka jiro afa-tsy adiny roa amin'ny andro antoandro. Ny alina indray dia maizina arabaky teny mandraparain'ny andro ny faritra sasantsasany. Mikorontana tanteraka noho izany ny fiainan'ny mpanjifa satria miala trano mato jiro, miditra ao an-trano mato jiro, ny tsy fandriam-pahalemana amin'ny tsy fisian-jiro mango ny fotsiny. Arahantsika ny fanadihadiana natao tamin'ny mpanjifa ny jirama teny Ivandry sy Antsakaviro.
Nanomboka tao omaly nefa izao ny ova indray ilay fahatapahany tsy nitovy an'ilay mahazatra fa tapaka fanohitra mihitsy indray ilay izy. Ohatran'izao zao lasa tapaka izy, tsy mbola mipody hatramin'izao nefa ohatr'izao mandeha hatramin'izay. Miova daholo ny fiainana andavanandro ka lasa miteraka olana be izany. Ohatra zao hoan'ny olona le hoe mampiasa jiro amin'ny fitadidavany, lasa tapaka izany ny fidiram-bola dia lasa mbola mitombo indray ny depense nefa tsy maintsy andeha jiro ihany avy eo.
Zao a manomboka valo alina matrapara ny andro tapaka ny jiro, amin'ny atoandro koa nefa ny a tapaka ny jiro. Dia le izy izany tena manimba fiainana be satria ianao izany a tsy vitany hoe ao anatin'ny maizina fandriam-pahalemana efa matahotra ianao satria maizina ny jiro. Ny ankizy koa tsy afaka mianatra mihitsy ny ankizy satria tapaka ny jiro. Le izy a zara fa mandeha adindray a dia avy eo dia tapaka na mipipika ohatran'ireny le hoe jiro krismasy ireny le izy. Ka le izy tena misy foana milaza fa misy ny vaholana fa hatreto a tsy misy vaholana mihitsiny a, nefa ny fakturan'ny jirama dia mitovy ny aloha isam-bolana ihany koa ny aloha. Dia izay a mandeha miasa dia efa tsy mipasoka ny akanjonay. Ny zavatra rehetrarehetra iainanao a simba daholo, na ny tele na ny frigo ny rehetrarehetra satria amin'ilay courant miakatra dia midina tapaka mandeha tapaka mandeha. Zareo nga manana rano tsy jiro tsy tapaka mihitsiny, fa ho an'ny vahoaka dia mijalo ny vahoaka ary tsisy fijerena zanyny a amin'ny lafim-piainan'ny vahoaka. Raha tena mijery dia izay ny jerena voalohany satria aina ny rano a jiro koa ilaina amin'ny fiainana iainanao mihitsy.
Momba izay resaka tsy fisian-jiro izay hatrany, izany hoe ny delestazy, dia hetsika telo tao anatin'ny andro vito izay no tena namarika ny teto Antananarivo. Nahery vaika tamin'ireny moa dia ny teny Amboipo izay nisiana fisamborana nataon'ny mpitandron'ny filaminana rehefa nisy ny naratra avy amin'ireto mpitandron'ny filaminana ireto namerina ny laona izay fandriam-pahalemana izay. Teo koa ny teny Andavamamba sy ny Omaly, teny Analamahitsy teny, fa tsy laharam-pamehana ny fandravana izay hetsika ataon'ireo mpanjifa tsy misitrika jiro izay hoy ny governora ny faritra Analamanga Era Soamarimaka androany. Ny fitadiavana vahaolana mifandraika amin'izany araka ny baiko nomen'ny filohan'ny repoblika ny tokony Masoana Ranonambarany no mariany fa toy ny olon-drehetra dia mba miaina amin'izay tsy fisian-jiro izay koa ny mpitondra no resahany manokana ny mpiasan'ny jirama izay tokony hiara izaka amin'ny tsy fisian-jiro sy rano satria misy amin'izy ireo no mivarotra rano ka ilana fianaramaso izany. Ny governora ny faritra Analamanga Era Soamarimaka feonalaina tamin'ny radiom-pirenena malagasy.
Fa
fa miaina fahasairana tanteraka ny vahoaka ankehitriny ianao izay afitsoko ny delestage zay manomboka miaina ny fidiram-bola isan'andro hoan'ireo miantehitra amin'ny angovan'ny jirama tsy mitsikera fotsiny ity orinasam-panjakana ity ny vondrin'ny tanora malagasy fa mikaroka ka nahita vahaolana amahana izany herinandro vitsivitsy zao ireo tanora mpikambana eo anivin'ny vondrin'ny tanora malagasy na ny VTM no manohy fikaroana ka namokatra zava-baovao afaka mamokatra herinaratra tsy mila fampiasana panneau solaire namorona ny tetikasa stop delestage ny vondrin'ny tanora malagasy amin'ny alalan'ny fanamboarana fitaovana afaka mandimby ny herinaratra ny jirama isaky ny misy fahatapahana mba mantsinangovo tsy ankiato. Manazava izay vaholana vokariny izay ny mpitarika ny VTM Désiré Rakotomalaza.
Tena mijaly tanteraka mihitsy ny mpivarotra, ny mpanao asa tanana, ny olona rehetra zany tena ao anatin'ny kahoa tanteraka mandritry ny ora maromaro nefany amin'ny alalan'izay ny fidiram-bola. Misy fotoana ry le angovo tonga aty an-tranon'ny olona de matetika midina ambanibe, zany hoe efa resaka fotsiny ihany koa zany le hoe 220 jirama raha ohatra ka mesirena le izy de tsy 220 ny tonga aty an-tranon'ny olona koa nefany. Ny VTM moa ny vondron'ny tanora malagasy de maro e. Teo aloha izy io a mietehatra amin'ny panneau solaire sy ny batery. Ny VTM na vondron'ny tanora malagasy namorona zavatra vaovao mihitsy, tsy hoe akory akany toerany nay famatsy an'le angovo fa manampy an'ilay vahoaka malagasy zany hialana amin'ilay faseranana. Izany hoe ny convertisseur vaovao vita zany amin'izao a izy no misarotra an'le batery, tapaka mandritra ny lava reny be le jirama ohatra adiny valo adiny folo de izy ndray maka an'izay toerana zay mandra-patonga an'ilay iverenan'le jiro. Ilay angovo 220 volt amin'io endrin'io le stop delestage io a masarotra batery atramy 600 ampera na 800 ampera de mandedidina eo amin'ny adiny efatra eo ny chargeny, adiny folo ka hatramin'ny adiny roa ambin'ny folo eo vao faible le batery de fa tokony mba miverina amin'izay le herinaratra amin'izay. Amin'ny ankapobeny zany de tsy mijaly tsony ny mpanao asa tanana sy ny tokantrano sy ny reny miasa amin'ny branche sisa reny ampafantarina zany hoe izahay marina fa mitsikera an'ilay mpamokatra an'le angova fa izay koa nefa de mamea vaholana.
Ivadika vaovao hafa indray sika, mila maneho ny heviny manoloana ny ady any Proche-Orient eo amin'ny Israelianina sy ny Palestinianina mihita tratran'ny Liban ary indrindra fa ny ady mitatao eo amin'ny Iran sy Israely ny fanjakana malagasy tsy momba ny atsy na ny aroa fa maneho hevitra sy ny fandriam-pahalemana hoy professeur Ralson Roger mpahay fitantanana sy toekarena. Hatramin'izao mantsy mangidina tanteraka Madagasikara manolona azy io kanefa misy fiatraikany amin'ny toekarena sy ny fiainan'ny malagasy ity toetra raha ity raha tsy misy ny vaaolana roso ny professeur Ralson Roger.
Misy fiatraikanao satria azadinoina nefa fifidianana amerikanina zao anomboka ary rasilanao zany raha mato Kamala Harris ka Trump ny tonga ao de zavatra be iova be debe ao ary natsika te Afrika ary de izaka ny vokatra zany zavatra zany. Zay zany anakiraiky io satria fantatsika tsara fa Trump tena hafa mihitsy ny fijeriny azy a da mirona koa izy any amin'ny rosianina izy ary zavatra io zany mitranga mety tena anahirana ary efa manomboka tsikelikely izy io ny fatin'olona be deibe any Gaza ny any pa Liban français efa mitsasehitra andriamato Macron moa de efa mitady vola be deibe mihitsy anapinany any Liban ka hitatsika efa natisika natisika tsy maintsy misy fiatraika amin'ny foana io indrindra eo amin'ny lafina diplomatika azadinoina nefa raha vao mikitika ny Irano a na Liban na ny Palestina de mamikitika ny arabo ve ary aiza moa misy ny solika any amin'izy ireo ny solika zany rehetra any zany tsy maintsy ananao pakady a jery lavitra anao hoe tokony mbanao fanambarana farafarasina ndeha matora azoelona ndeha mandeha mihitsy mba miteny hoe eo anatrehan'ny zoady hoe de mangataka zay mba oka ilaminareo oka mba tsisy korota na nareo israelianina mba oka zay ny zerabomba nareo palestinianina sy ny anina Hezbollah maninona moa raha mba avoaka amin'izay reo mba mifarafarasiny anao metsara velase ohatra zay mangina tsy miteny moa efa misy disadisa ohatra any de tokony mba miteny zany andre matora joelona mandamina an'izany ara diplomatika.
izay koa ny idirantsika eo amin'ny pejin'ny politika maromaro evondron'olona na kandida miezaka maka andika mitovy amin'ny karapanondrom-pirenena eny anivon'ny fokontany eny tato ato. Tsy mazava loatra ka zary lasa mampiahiahy ireo tena antony anangonana ireny sarin'ny karapanondro ireny. Misy ireo mihevitra fa endrika fanambatambazana mpifidy izany, ireo koa ireo milaza fa kajikajy politika entina angatahana didim-pitsarana fa anamisoratra anatin'ny lisitry ny mpifidy na laintsoina hoe ordonnance ny fakana ireny antotantaratasy ireny. Nilaza moa seny faradingana iray atao mba angatahana didim-pitsarana ampidirana anaran'olona ao anatin'ny lisitry mpifidy tokoa no anaovana izany dia tena tsy azo ekena. Mazava ny toromarika sy ny torolalana efa nomena ireo ratsy mangaika ny CNI dia ny CED sy ny CID. Tsy misy afa-tsy ny tenany olom-pirenena iray ihany izay dia aka io ordonnance io no afaka maka izany fa tsy fikambanana na vondron'olona na koa kandida. Fanazavan'ny komiserampifitianana eo anivon'ny CNI Ravalitera Jacques Michel.
Mazava ny instruction na ny noty navoaka ny CNI zany eo anivon'ny ratsy mangaika fa antsika samy malala ny article 42 amin'ny loi organique 2018-2008 mazava tsara fa azo atao le maka ordonnance fa amin'ny fotoana hatramin'ny farany volana novembra, zany hoe io a lalàna mamaritra an'io fa le olom-pirenena no manao an'izay fa tsisy karazana atao hoe groupy ka hoe angonona kandida na angonin'olona tsy fantatra hoe avy aiza de itondrana iny akany ordonnance eny anivon'ny fitsarana. Zay aloha zany tsara marina, ary faharoa dia voamarina mazava tsara fa tsy ao anaty lisitry olona io. Fa raha misy zany olom-pirenena mieritreritra ny tondra anara karapanondron'olona maromaro sy lisitra maromaro de tsy azo eritreretiny zany hoe afaka manao izay izy fa le olom-pirenena mihitsy no karakara ny tenany a, karakara zay taratasy zay a hoentina kanao donansa ny fitsarana. Fitsarana kosa nefa marina tsara fa manana ny rafitra amin'ny fe azy izy a, tsy azo terena izy ka hoe tsy maintsy manome ordonnance. Ny anjaran'ny CNI zany de mampafantatra fa tsy ny CNI mihitsy ny anery ny fitsarana ka hoe tsy maintsy omena ordonnance ireo olona pirenena reo. Zay zany tsaravantry ka raha misy olona mety hitondra lisitra maro izy a ka fotokopie karapanondro maro tsy izay mihitsy no instruction omena ny ratsy mangaika.
Iroso amin'ny vaovaoan'ireo kandida ao anatin'izao vanim-potoana mialohan'ny fampielezan-kevitra izao indray isika, manao antso avo sy nanaitra ny tomponandraikitra amin'ny fisin'ny kandida izay miezaka manangona karapanondrom-pirenena sy karapifitianana amin'izao vanim-potoana mialohan'ny fampielezan-kevitra izao. Ny kandida ben'ny tanàna izay natolotry ny antoko ADN ao amin'ny kominina ambanivohitra Manjakandriana. Ilaina fanaraha-maso akaiky ny tranga tahaka izao satria fifitianana madio sy mangarary ny tena andraindrain'ireo kandida hifaninana eo anivan'ity kominina ity hoe fity fenoe rerakotondrahiratra larana fadimy ao anatin'ny bileta tokana. Nadika no endrika akanosanany sy fanajana sady ny fitsipitalao amin'izao fifitianana izao. Nanamafy ny fahavononany anao ny vy nampandrosoana ity kominina ity ny kandida ary amin'ny vanim-potoana amin'ny fampielezan-kevitra vao tena ampafantatra ny antsipirian' izany ny kandida fity fenoery rakotondrahiratra.
Dimy izahay milatsaka eto a, izay dimy ireo a matony latsaka de samy vonona hiatrika an'izany atao hoe fifitianana zany ka aoka mba atao lalao madio le izy a eto amin'ity kominina ambanivohitra Manjakandriana ity a. Fa izahay matony latsaka dia tsy matahotra amin'izany fifitianana ben'ny tanàna eto amin'ny kominina ambanivohitra Manjakandriana zany fa milohinay kosa raha ohatra ka misy eritreritra andeha anaovana zavatra ratsy eto anatin'ity tanàna Manjakandriana ity izay amafisiko eto fa atreto aloha dia ny kandidam-panjakana ny tena manangona ny fotokopian'ny karapanondro sy ny karapifidianana ary milaza fa hitokana nanaty trankely rehefa amin'ny andro fifidianana izay anananay prof anananay oronapeo amin'izay telefona izay azonay amin'ny namanay eny fa tena manangona an'izay izy a ho ampiasaina amin'ny jorjimo filazany azy na anatin'ny andro fifidianana. Fa izay koa moa zany de efa mailo anatin'izay fempotoana nitondrana teo izay a de efa misy ny zava-bita ao anatin'ny propagandatsika no mitanisa inona ny zavatra vita tombony amiko anareo a mitsena nanao tetezana nanao EPP miaraka amin'ny fitondram-panjakana zay niara ny asa tamiko na di tsy nitovy loko ary tanatin'izany fempotoana nitondrana zany fa eto moa zany zao a dia miaraka amin'ny atoko ADN ny tenanay a izay mazava ho azy fa mifampitantana amin'izy ireo a ka de maro ny vina izay mbola tsy vita ho an'ny fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra sy ny ho an'ny tanora sy ny fanatanjahantena de ifatohana EPP kokoa amin'ity filatsahana manaraka.
Iveny eto anivon'ny distrika Nambotra Atrimo indray isika miroso amin'ny fanentanana ireo olom-pirenena izay tsy afaka ny fidy noho ny anarana fa latsaka tao anaty lisim-pifidianana ny kandida ben'ny tanàna amin'ny anarany Antoko Tima ao amin'ny kômina Mananjara distrika Nambotra Atrimo. Voramily Jaona Luc André fantatra amin'ny hoe Colonel Luc mitohy koa ny famahan' ireo olana iainany vahoaka ny fotony tafiditra amin'izany ny fametrahana ny tetezana ao andrano Lemonta izay tena amany olan'ny mponina amin'izao vanim-potoana manakaiky ny ranorana izao raha ny fanazavany. Mijery akaiky ny fametrahana ny Bropokotany any amin'ny kômina Mananjara distrika Nambotra Atrimo koa ity kandida Tima mitondra ny larana faharoa ao amin'ny bileta tokana ity. Miroso ankoatr'izay ny fanampiana ireo tanjam-piompy sy ny fampisitrahana rano madio fisotro ny kandida Ramil Jaona Luc André.
Amin'izao fotoana izao zany izay dia mijery ny sorisalim-bahoaka tokoa ary voapetraka ilay tetezana 200 metatra dia manao dalina an'izany izay izao an, dia io aloha raha tsy maina ilay dalina izany tsy afaka andehanantsika. Ny andro kely izany tsika mety eo amin'ny 200 andro eo izany io an, mipetraka tsara, maina tsara. Izay zany mikasika an'iny fa toela zany dia afaka hiampita eo daholo tsika. Manaraka an'izay koa zany an, amin'izao fotoana izao izay ilay manao an'ilay fatsakana ao anatin'ity resaka pré-campagne ity. Fa misy anakiray efa vita de mitohy ihany moa izay zavatraray a amin'ny aty Androvakely, Ambotsilaizy na Mananjara ho jerena daholo zany le fatsakana ny olona ny tsaha. Ary zava-dehibe ny fa fikarakarana ilay vaksinomby fobe zay ho ataonay a amin'ny anaran'ny Colonel Luca ihany io a miaraka amin'ireo veterinera raha aty amin'ny faritra mahita etya. Fanentanana natao eto amin'ny kômina Mananjara efa fandaminana natao any a dia mba samy mijery afisy a efa amin'ilay andro alohan'le atongavan'le fotoana manabrao ny vokotany ety a dia tena mampalahelo mihitsy. Ary izany zavatra any zany anisan'ny ezaka ho ataonay a dia ho aterina ihany ny briky tsy ho ela misy vokotany anateranay briky a fa resaka teknika be ilay izy dia tsy maintsy mbola anontaniana hoe firy tsara ny ilainareo aiza le toerana mba fahana zany mba apresia le zavatra atao fa ty hoe briky arivo ve de ampy sara ialina be tsy ampy sara. Io moa zany zareo manam-pahaizana momba an'izay a sy le olona tompony le vokotany tompony zany no tsara fampiresaka tsara e.
Vaovao manodidina ny fampianarana miato kely amin'ny herinandro ity ny fianarana indrindra ny eo anivon'ny sekolim-panjakana noho ny fialan-tsasatry ny Toussaint fiatoana kely ho mariky ny fahavitan'ny roa volana voalohany to ampianarana 4:25-5:25. Misy kosa ireo sekoly tsy miankina no manohy hatrany ny fampianarana hatramin'ny alarobi izao. Ao ireo miatrika fanadinana, ao koa ireo sekoly mampianatra toy ny andavanandro ihany manenjika fandaram-pianarana. Antony izany ny anonerana dia n'izao ireo andro mety tsy ianarana mandritra ny fotoam-pahavaratra satria tsy hay izay rotsakory na sinoloza voajanahary mety hitranga amin'ny vanim-potoana io. Isan'izany ohatra ny sekoly tsy miankina iray ao andrenivohitra Tantanan'Andriamatoa, Arovelo, Solofomanana.
Ho an'ny sekoly tsy miankina raha ato amin'ny sekoly manokana izay adidiko dia tsy nanaraka loatra ny fandaharana izay nomen'ny fanjakana iny. Ny antony mianatra izany izay amin'izao fa amin'ny alakamisy zoma no pôzy dia miverina indray ny 4 Novambra. Ny antony tonga ny tsy nanaraka an'iny hoe raha tsika mahalala ny fiovaovan'ny toetr'andro, eo ny fahavaratra efa ho avy atsy ho atsy, misy ny tondra-drazon'ny sisa, dia izay fotoana kely izany mba hahafahana mbola mianatra dia nitoizana ihany aloha. Ao anatin'izay izany dia mbola manenjika mamita ny fandaharam-pianarana arak'izay voasoratra ao anatin'ny fandaharam-pianarana mifanaraka amin'iny vanim-potoana iny. Ny antony mahatonga an'izay le hoe maninona izay nanaraka an'ilay trimestriel fa tsy natao bimestriel dia izao matsapa zany izay tamin'ny rotona izay no nampiatra ny par bimestriel io dia hita hoe tena rotoroto be mihitsy ao anatin'ilay izy. Dia eo koa ny fisian'ilay pôzy lava lay ao anatin'ny calendrier par bimestre io zany a misy fiatoana matetika be mihitsy isan'ny roa volana. Dia ao anatin'izay zany misy zavatra lasa enjikenjika be foana zany na ho an'ny ankizy na ho an'ny mpampianatra dia hoe aleo sika ny safidy ny anaraka ny trimestriel matsaratsara kokoa.
Araka izany dia samy manana ny tetiandro mpampianarany ny sekoly tsy miankina na dia eo izay tetiandro mpampianarana efa napetraka sy novaritany teo anivon'ny ministerampia izay. Ao ireo manokana ity herinandro ity anaovana tombana ho an'izay fampianarana nandritra ny roa volana izay.
Izy ity moa izany tsy tena hoe tsy maintsy arahana fa ny sekoly tsirairay manana ny lamina apetrany. Ny amin'ny tenandro ty loha zany zao zay manao ny evaluation anatina roa volana teo. Zay zany ny tena zavatra ataonay zany manao tombana ny roa volana zany hoe karazana examen zany no atao amin'ity herinandro ty. Evaluation moa zany lazaika anazy hoe tombana ao anatin'izay tombana isan-droa volana. Zay zany le ho atao fa mbola misy ihany koa ny fanadinana isa-telo volana amin'ny volana desambra. Ho an'ny kolezy izy mikaonty fa ho an'ny primaira izy a karazana tena hoe fanombanina dia hahafahan'ny mpampianatra manintsy fa ho an'ny kolezy izy mipetraka ao anaty bulletin mihitsy.
Fa amaranantsika ny vaovao avy eto antoerana dia manana lanjany amin'ny fampandrosoana ireo zokiolona isan'ny songadiny izany nandritra ny fanamarihana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny zokiolona tao amin'ny distrikan'ny Betafo ny farany herinandro teo. Mampita ny vaovao teo ora Beasina Tenaina.
Loahevitra ny hoe zokiolona malagasy mandrosoasina manatsara ny ho avy ny taranaka nanotrona ireto zokiolona ireto ny leben'ny distrikan'ny Betafo Andriamarosolo Rivarofetra taleparitry ny ministera mponina sy ny firaisankina vakinankaratra.
Ny zava-dehibe dia ny fametrahana sy fankalazana hoe misy le fankalazana satria badehibe ny zavatra tokony mbola ampafantarina makasika an'ireo zokiolona ireo na ny zoany sy ny zavatra mety ho andraikiny satria manana andraikitra lehibe izy ireo amin'ny dingan'ny fampandrosoana eto anivon'ny firenena ary olona tsy tokony hiarany zany fanilikiliana zany satria aminay dia anisany tranombakoka velona izy ireo any amin'izy ireo misy arehana be dia be azo trandrahana ampitaina tia amin'ny taranaka teo ariana ahafahana mampandroso ny firenena ka tokony apetraka amin'ny terina izy ireo ary izay no anisan'ny antony nanamarina izay andro zokiolona izay mba ho fampafantarana ny rehetra sy indrindra makahirezana an'izy ireo koa satria tsy olonolopona izy ireo fa mbola manana izay toeran'izay ny fiarahamonina.
Teo Rabesina Tenaina avy eto amin'ny radio Zarasoa ho anaropian'ny fampahalalam-baovaon'ny radio Don Bosco.
Ireo vaovao avy any ivelany. Niona tamin'ny Papa François tao Vatican androany ireo mpandray anjara amin'ny chapitre général ho an'ny congrégation des missionnaires du Saint-Charles na ny Sclalabrinien. Ny fantohany resaka nandritra izany moa ny fanentanan'ny papa azy ireo andinika miaraka lafin-javatra misa telo amin'ny andraikitry io congrégation io, lafin'ny momba ny fifindramonina sy ny pastoraly ary ny fiantrana. Tsy tokony adino ny papa fa mila fandraisina ny fampiatranoana sy ny fanohanana ny mpifindramonina, mila ny fiarahamonina ndray azy izy ireny. Miatrika ny andiany fahaenina ambin'ny folo amin'ny chapitre général moa ry zareo Sclalabrinien amin'izao. Nilaza ny tsy maintsy amaly an'ireo fanafiana ataon'ny israelianina any amin'ireo tobin'ny tafika iranianina ny ao Iran. Ampiasa izay fitaovana rehetra azo ny ampiasaina ny ao Teheran hoy ny avy amin'ny misterany rahambahiny iranianina androany raha nanao hevitra momba ny fanafiana ataon'ny israelianina tamin'ny faran'ny herinandro teo. Miankina amin'ny endriky ny fanafiana ataon'ny Tsahal hoy ny mpitondra tenin'ny ministera io no amalian'ny Iran izany. Tsy mbola mihevitra ny ametrapelana ny premier ministra japonais Shigeru Ishiba na dia resy tamin'ny fifitiana sombavimbahoaka aza ny antoko PLD antokony fanjakana tariny tsy nahazo ny maronisa teo anivon'ny antenimieram-pirenena japonais ny antokony fitondrana izay nitana izahay maronisa zay hatrany tao anatin'ny fitopolo taona sambany taorianany taona sivy amby roa arivo izay faharisen'ny PLD izao ka natezitra sy nahavery fitokisanareo mpifidy zay ivana fa ny voalohan'ny oktobra lasa teo no nandray ny asa mampiremier ministra japonais azy matoa Shigeru Ishiba no tanterahana milony fotoana moa fifitianana sombavimbahoaka io ary vao tonga teo amin'ny toeran'ny premier ministra Shigeru Ishiba. Mankasitrika anao mpiaino nanarikitra mifaran'ny vaovao tamin'izao alina izao rampitso marena amin'ny fitondrany fitoananao amin'ny sampana fampahalalam-baovao mandra-pitafary.